mohl být zemědělským inženýrem. Právě tuto vysokou školu studoval, ale nakonec ho jeho profesní kroky zavedly úplně jinam, do světa diplomacie. Jak se vůbec člověk stane diplomatem a jak lze pohlížet na země, které jsou sousedními s námi, ale samozřejmě máme jinak nastavené vztahy a také jinou historii každého státu. I to budou otázky dnešního hovoru. Já ve studiu vítám Jana Sechtra a příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Když jste byl dětského věku, člověk mívá různé sny nebo v dospívání, napadlo vás, že byste se chtěl stát diplomatem?
V životě. Já jsem vyrůstal v Praze, sice tatínka mám ze Severní Moravy, nebo ze Střední Moravy, ze Středosevérní Moravy, ale já tady v tom městě, když jsem potom dospíval a už jsem byl politicky vnímavý student gymnázia, tak jsem kolem Černínského paláce chodil a říkal jsem si, co tady asi tak ti lidé dělají a jak funguje ten satelit Moskvy a Sovětského svazu, když jsme ve Varšavské smlouvě. Čím se tady ti lidé zabývají?
Máte na to odpověď alespoň po těch několika desetiletích? Čím se zabývali?
Takže v životě jsem to neplánoval a v roce 1989 jsem byl ve třetím ročníku Vysoké školy zemědělské a zažil jsem si v tom asi nejhezčím věku tu možnost svobodně se podílet na stávkovém hnutí, na demonstracích předtím tady v Praze a i být zvolen poprvé do stávkového výboru čela stávkového výboru fakulty. Náhoda potom, když lustrační zákon a vlastně určitá diskontinuita, kterou minister zahraničí Dienstbier se svým týmem udělali a hledali diplomaty, tak skutečně jejich jedinou podmínkou bylo absolvent vysoké školy, dva cizí jazyky, slušně zvládnuté a co z nejširšího výběru vybrat potom ty, které potřebujeme. A já jsem se toho konkurzu zúčastnil, ještě jsem neměl ani státní zkoušku.
Takže chtěl jste být tím zemědělským inženýrem, studoval jste obor ekonomika, nebo nechtěl?
No samozřejmě, že jsem si určitou cestu naplánoval v tom socialismu, který neměl skončit nikdy, že měl mít nějaké
zářné
časy. Představil jsem si, že budu třeba hlídat nějaké hospodaření ekonomicky chráněné krajinné oblasti, někde prostě nějakou niku si najdu. Ale bylo jasné v roce 1990, že z nás nebude nic, protože veškeré ty zemědělské podniky prošly obrovskou transformací a také to tak je. A my jsme se sešli potom později, asi po 10 letech s děkanem a nám říkal, že asi 3% z nás skončili v oboru. Takže ten exit z té profese byl mohutný. Naštěstí to byla slušná ekonomická fakulta. Vedle VŠE tyhle ty ekonomické fakulty na těch, řekněme, rezortních školách měli poměrně slušnou úroveň a já na školu vzpomínám ve velmi dobrém.
Vybavujete si ten moment, kdy jste se přihlásil, když jste ještě neměl státnice, že byste to zkusil v rámci našeho ministerstva zahraničních věcí?
Určitě. Článek v novinách Černín hledá nové lidi a zaujalo mě, kolik těch fiktivních diplomatů, těch špionů komunistických služeb bude naraz vyhozeno a že na jejich místa nastoupí nová generace, která má být někde vzdělaná, vychovaná už jako profesionálně, nikoliv na té škole v Moskvě a tak dále. To mě zaujalo.
Bylo to řízení náročné tehdy?
To bylo více kolové, takže já jsem neměl nějakou, jako asi zřejmě v sobě takovou tu křečatou uspět. Já jsem to prostě zkusil a dostal jsem se přes těch několik kol až do toho finále a byl jsem jeden z těch prvních 40 přijatých na tehdy federálním ministerstvem zahraničních věcí, ovšem to potom se díky rozpadu státu odložilo a nastoupil jsem až na České ministerstvo zahraničních věcí v roce 1993.
Co byla vaše první práce?
Já jsem přebíral od vylustrované lustračním zákonem paní agendu Německo a Rakousko, kulturní vztahy, díval jsem se do starých šanonů, jak v 70. a v 80. letech. Toto ministerstvo hlídalo náš exil ve Vídni a snažilo se ničit veškerá kulturní spojení, která ještě český exil z Mnichova, z Vídně měl ke staré vlasti. To byla zřejmě jejich profese.
Takže když jsem se vás ptala, zda se dozvěděl, co tehdy v tom Černínském paláci dělali, když jste tam chodil jako student za komunistickou Československa, tak se dozvídáme, že jste se to opravdu dozvěděl.
Já jsem se to dozvěděl až potom. A už
když jste nastoupil.
A už to mělo takový...
Co jste si na to říkal, když jste ty šanony četl?
Já jsem si říkal, proč to tady vlastně zůstalo, proč to není v archivu, vždyť už je rok 1994. Pak jsem tam ale našel zase úplně jiné zajímavé věci, že například se na ně dalo i navázat v něčem a začal jsem k tomu mít takový ten, jak se dneska říká, diferencovaný přístup. Nebyl jsem takový paušální v tom jenom, že to se má všechno dát do archivu či vyhodit.
Když jste se potom ocitnul na diplomatických misích, bylo to jak v Německu a byl jste velvyslancem v Rakousku, vybavil jste si některá jména právě z těch, kteří měli být takto sledováni i ministerstvem zahraničních věcí a měli být ostrakizováni?
Určitě, protože vlastně základním úkolem té diplomacie dnes je zbližovat lidi na všech úrovních instituce, pomáhat dobrým vztahům a oni měli úplně opačný úkol. Oni prostě chtěli zabránit, aby když přijede oficiálně vyslané české divadlo, aby se pro boha nesešli s Pavlem Kohoutem ve Vídni. V žádném případě, když to byli právě proto, že to byli herci normální lidi, jednou je pustili do Rakouska, tak tomu se musí zabránit. To znamená, oni měli skutečně úplně jinou agendu. Přibližně jako má Severní Korea někde asi v Číně nebo v Japonsku.
Říká Jan Sechtr.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Kam vedly vaše další kroky? Vy jste se posléze také ocitnul v dobách válečných v Náhorním Karabachu a v Bosně.
To bylo předtím. Já jsem jako student ještě po roce 1989 v Lidových novinách se zúčastnil zakládání a těch prvních okamžiků nadace Lidových novin, později Člověka v tísni, a to nemělo vlastně s ministerstvem nic společného, to byla ta fáze.
Ale pomohlo vám to
předtím
i v nějakém pohledu na vztahy uvnitř zemí i v takových vypjatých okamžicích, válečných okamžicích? Do jaké míry se domníváte, že diplomat může nasát i z různých zdánlivě nesouvisejících prostředí nějaké zkušenosti a nějaké informace, které pak lze třeba využít někde jinde?
Určitě. Organizace projektů pomoci určité mezinárodní souvislosti, pamatuju si, do Náhorního Karabachu to byla vůbec první pomoc po vypuknutí toho nejostřejšího konfliktu mezi Arménií a Azerbajdžánem. To znamená, to má různé souvislosti, ale má to i takové prostě klasické organizační věci, které musí člověk jako projekt odpracovat, protože z Lidové sbírky přes Lidové noviny organizované vzniká potom jakýsi komunikační mechanismus mezi tou zemí a potřebami, co ta země potřebuje, a obstaráváním všeho možného. Takže to se člověk učí a pak vlastně nakonec tohle. Tohle je i smyslem diplomacie, určitým způsobem se dívat na svět projektově.
Do jaké míry vás první osobní střetnutí se světem válečným a poválečným ovlivnilo do dalšího života?
Tak mě to nějak provázelo. Já jsem potom po absolvování mojí první mise juniorské v Německu se setkal s tím, že zájem o historii, určitý vhled do těch německých věcí mě nějak předurčil k tomu, abych byl členem toho týmu malého tříčleného, který se účastnil vyjednávání o kompenzacích nuceně nasazených a vězňů koncentračních táborů. Takže tam máte tu válku pak v čase vzdálenou, ale opět určitá projektová situace, kdy na jedné straně zlepšujete vztahy s Německem, je tady starý dluh s Rakouskem a zároveň to musíte konkrétně odpracovat. Já jsem dokonce 3 roky vlastně strávil mimo ministerstvo zahraničí, nedaleko odsud od Českého rozhlasu jsme měli kancelář, kde asi 120 tisíc žadatelů podávalo žádosti, takže si člověk i zkusí, jaké to je, když něco může vyjednávat a potom i realizovat. Zácná věc pro diplomata. Diplomat většinou něco dojednává a už nevidí ty důsledky, co se děje se smlouvou v praxi.
Vzpomínáte si na to, proč jste se rozhodl, že budete právě v souvislosti s oblastí odškodňování obětí druhé světové války, že budete nějak působit? Čím to bylo pro vás zajímavé? Proč jste se touto cestou vydal?
Víte co, to je tak, že máte situaci, kdy na ministerstvu se nadřízení či kolegové začnou ptát, a kdo to bude dělat. Jo? A teď vlastně je takové čínské přísloví, že práce si najde toho, kdo ji nejlépe vyřídí, zařídí nebo udělá. A já jsem v tu dobu končil svoji misi v Berlíně jako kulturní a tiskový ataše, no tak to jsou takové ty situace,
když jste byl v tom Německu.
Když diplomat končí, tak oni zase v té centrále řeší takový ten problém.
Co s tím
člověkem, on nám sem přijede zpátky, bude tady dělat na nás chytrýho. Takže se vlastně sešel ten zájem můj i potřeba, i se vyřešil problém, co s člověkem.
Vál jste zda jít právě tuto profesi dělat?
Ani chvilku, protože já jsem vlastně to vyjednávání probíhalo s německými podniky, mělo i tu finančně ekonomickou dimenzi, když to tak vezmeme. I z tohohle hlediska se to pojilo s historií a potom řízení celého toho procesu už konkrétních ověřování žádostí a výplat, tak to je vlastně něco, co nás někde asi učili i v té škole, jo, aby prostě věci fungovaly a byly ekonomicky správně.
Ekonomika vás vlastně provází také životem svým působem.
A když potom člověk má jako banálně sjednávat smlouvy s bankami na výplaty těch lidí, kterým je přes 80 let, tak tam najednou máte více dimenzí. Není to jenom prostě obyčejný tender, který jedna banka vyhraje, ale můžete do toho promítnout i spoustu zkušeností.
Říkal jste, že bylo zhruba 160 tisíc žádostí o odškodnění.
Asi 120 tisíc.
120 tisíc.
S tím, že ti lidé byli v pokročilém věku a mnozí se toho nedožili.
Řekněte, jakým způsobem jste ověřovali, zda dotyčný je opravdu oběť, poněvadž mluvíme o historii, ke které není řada dokumentů relevantních.
No teď v jedné, dvou větách říct, ta kancelář měla několik desítek mladých lidí, většinou i brigádníků na smlouvu, která často spočívala v tom, že vlastně bylo potřeba pořídit data, srovnat je, jak podle mít možnosti srovnat podle podniků, podle míst toho nuceného nasazení a zhruba teď bych asi vzpomínal 30 až 40% lidí prostě nemělo žádné doklady, mělo vzpomínky a ta verifikace proběhla pak slušně odborně a naši mladí historikové, někteří kvůli tomu přerušili i studium. Dnes už jsou z nich slavní publicisté a historikové v různých institucích mimochodem. Z mnohých a mám z nich jako osobně velkou radost, ale musí se nějak dopracovat k tomu ověření, protože ten proces musel být plausibilní i pro Německo, pro Rakousko, pro německé podniky, nesměly tam být žádné.
Co s člověkem, který měl jenom vzpomínky?
Dá se to zverifikovat, protože v těch vzpomínkách...
Jiní pamětníci.
Jasně, najdete podnik, dejme tomu prostě Junkers, Magdeburg, ale máte v databázi další lidi, kteří v tom čase tam s ním byli a on o nich píše v těch vzpomínkách, takže pak stačí třeba jenom 2-3 telefonáty. Máte možnost hromadně obeslat archivy o Německu, v Rakousku. A to nám ta naše na koleně stavěná databáze vlastně pak umožnila. To byla vysoce sofistikovaná činnost a lidé, kteří se na tom podíleli, byli svým způsobem takový mladí géniové.
Stávalo se, že někomu nebylo vyhověno a on se na vás jako na šéfa obrátil?
To ani nesměl. My jsme to už měli tak vymyšlený, jako že to nejde. I když já jsem samozřejmě s lidmi komunikoval, ale měli jsme odvolací komise a aby ten proces udržel kredit, byli tu i tady ve společnosti, tak zamítnutí z různých důvodů se mohli odvolávat. A v těch komisích seděli pamětníci a oběti nacismu, rádi se toho účastnili, takže to mělo určitou i takovou lidskou stránku. Tohleto.
Vybavujete si nějaký příběh, který se vám vryl, jak se říká, do paměti?
Ale jo, najdete člověka a druhého člověka se stejným rodným číslem, prostě, když vám všichni budou...
A jak je to možné?
Přesně, všichni vám budou říkat, to není možné, ale já jsem...
No a kdo potom si to odškodnění zasloužil, když byli dva se stejným rodným číslem?
Ne, to potom zřejmě mu nějak to rodné číslo spravili. A jmenoval se Novák, myslím, ale přišel na to můj člověk, který měl na starosti v IT ty poslední kontroly duplicity, protože někteří v pokročilém věku si raději podali třeba tu žádost dvakrát, třikrát a čekali, že jo, že se nějaká teda ujme. My jsme museli ty duplicity třídit a přijde je spousta příhod, které vlastně normálně nezažijete.
Když se dotyční nedožili, tak či už zemřeli i dříve, než došlo k tomu odškodňování, tak také měli nárok posléze jejich příbuzní v rámci dědického řízení. Byly to také obvyklé případy?
Nebylo to dědické řízení. V určitý moment se stanovilo datum, tak aby se zase neprotahovala byrokracie na straně Německa a Rakouska. A k tomu datu, kdo podal žádost, tak i když po tom datu zemřel, tak pak dostali v přímý příbuzní v jeho linii tu platbu v nějaké nižší částce, tak jak bylo stanoveno.
Zažili jste i nějaké zajímavé souvislosti, příběhy s tímto, řekněme, segmentem?
Ale vzpomínám, řešili jsme to potom, byli jsme přece jenom kanceláří, která měla vyřizovat věci a neměla dělat smír, ale našli jsme třeba i na dálku mezi Švýcarskem a Českou republikou člověka, který už podle ve Švýcarsku byl prohlášen za mrtvého a tady přitom vlastně dál existoval. Takže ta studená válka rozdělila potom osudy, z praktických důvodů byl prohlášen prostě za mrtvého a on někde žil dál, protože se ho podařilo repatriovat někam jinam, či utekl do země, která nekomunikovala s Československem.
Bylo to pátrání, řekněme, vpravdě detektivní, když o tom takto mluvíte?
Ne, detektivní to bylo jenom tam, kde skutečně nám zbývali lidé, kteří prostě jsme se nemohli dobrat jejich dokladů a verifikaci. Ale jinak rozhodně to nebyla detektivka sama o sobě. To, myslím, že každý z těch našich mladých historiků má spoustu příběhů tohoto typu.
Jak reagovaly německé podniky, které vyplácely odškodnění za to totální nasazení?
Celku fajn. Mnohé i když zjistili, že vznikají po světě, nejenom u nás, ale i v dalších zemích, databáze vlastně žijících obětí, tak si pamatuju, že zvali do těch měst lidi, aby se podívali, jaké je to Německo dnes, a začali se chovat velmi pozitivně. Mnohé podniky využili i tu naši práci, aby si skutečně to bílé místo ve své podnikové historii zaplnili něčím a udělali si takovou sebereflexi ve firemní historii.
Můžeme to zobecnit i do jistého poučení, jak přece jenom zafungovala za ta desetiletí nejen výchova, ale i vzdělávání v Německu, které se v tomto smyslu stalo úplně jinou zemí, než v tom období jeho temné historie, kterého jste se vlastně po několika desetiletí ve své práci dotýkal?
Určitě toho pozitivního v tom celém procesu bylo mnohem více než negativních zážitků, protože i ty patří k životu, protože ten základní zněl, a proč v roce 2000 má tohle to ještě vůbec proběhnout. Vůči lidem, kteří teda skončili v jiné části světa a nebylo s nimi možné to vyrovnání, protože to bylo hlavně ve střední východní Evropě, částečně v Izraeli a pak...
Plyne z toho poučení, že své vlastní historii, pane Sechtre, neutečeme?
No, určitě. A dobré bylo, že se ještě takhle východ a západ dokázal v těch osudech potkat a ten jednotlivý osud se v tom nestratil.
Hovory.
V rámci vaší profesní dráhy jste také vystudoval právě v Německu diplomatickou akademii ministerstva zahraničí. Proč právě v Německu a ne třeba v tuzemsku?
No, píše se rok 1990. Už myslím, že 2-3. A jsem teda, mně se to poštěstilo v roce 1994, kdy, jak jsem říkal, že ti noví zaměstnanci ministerstva zahraničí přijatí na konkurzy neměli žádné zkušenosti. Ale zároveň Československo mělo všechny diplomaty vychovávané na té moskevské škole státních mezinárodních vztahů. Takže spousta zemí nabídlo tehdy jako pomoc československé diplomacii, že vzdělá naše diplomaty tu či onde. Rakousko-vídeňská diplomatická akademie, pamatuju si, ministr Stropnický absolvoval zhruba ve stejném věku.
Připomeňme si vašeho předchůdce v Rakousku, ale i vlastně v Německu, pana velvyslance Jiřího Grušu, který, když se stal šéfem diplomatické akademie ve Vídni, tak to bylo považováno za další mistrovské dílo spjaté s jeho osobností, poněvadž to nebývá obvyklé, aby vlastně cizinec zastával toto místo. Navazoval jste vlastně na takové velké osobnosti ve svých diplomatických misích?
Je to tak, já jsem měl velké štěstí, protože vlastně mým prvním, řekněme, velvyslancem v té zemi, kde jsem působil, což bylo Německo, i když jsem byl v Berlíně, tak byl právě Jiří Gruša v Bonnu.
A posléze jste ho po několik let později, byť ne přímo, ale nahradil jako velvyslanec v Rakousku. Jaké to bylo jít přece jenom po stopách takto mimořádné osobnosti?
Je to fenomenální, že prostě lidé, kteří strávili nedobrovolně velký kus života v exilu a také jako měli jsme společný osud v tom, že v životě nenapadlo být diplomatem. Jiří Gruša před československým velvyslanectvím byl pouze, když tam byla demonstrace, kterou on organizoval, pokud možno, co já vím, v Bonnu. Těžko asi proto, když byl zbaven občanství, tam vůbec měl co k vyřizování. Neměl. Ale obdivuhodný návrat a pomoci té zemi a zkusit vlastně právě i ve své osobě být tím symbolem té diskontinuity, že už to není komunistické Československo, ale jiné, tak to pro juniorního mladého člověka je vynikající nadřízený ve všech aspektech, inspirativní.
V mezičase jste byl také velvyslancem v Polsku. Je to zajímavé, tři sousední země a samozřejmě rozdílná společná historie s těmito třemi zeměmi. Co bylo pro vás společné a co rozdílné, když se takto řeknou vedle sebe?
S Německem a s Rakouskem je složitá minulost. Tam myslím, že najdeme spojené momenty. Diplomacie nepracuje jenom s okamžikem přítomnosti a s budoucností. V případě Polska úžasná transformační zkušenost obou zemí, úspěch a i takové vřelé přátelství, které vlastně zažíváme s Poláky teď jako svobodné národy, ale zase můžeme si vzpomenout i na ty časy, kdy jsme se solidarizovali navzájem. Je na co navazovat, je to úžasné, můžete pracovat s neuvěřitelnou mozaikou toho, co chcete dokázat, můžete dosahovat různými způsoby v těch zemích.
Jaké jméno má Česká republika podle vašich zkušeností v těchto třech zemích, o kterých mluvíme, kde jste v diplomacii působil?
Já si teď myslím, je to 30 let od roku 1989, prostě slušný, vcelku vypočitatelný soused, někdy překvapí v politice určitou specifickým náhledem třeba na věci v Evropě, ale jinak já si myslím, že mít zase nás za souseda není zase tak špatné.
Je pro vás někdo z oblasti diplomacie, může to být i politik, který dokázal mimořádné diplomatické kousky vzorem? To je závěrečná otázka.
No, tak mluvili jsme o velvyslanci Grušovi určitě v tomto směru. Ano, můj nadřízený přímý v Berlíně, velvyslanec Boris Lazar, znamenitý člověk, opět jeden z těch exilových navrátivších. A jinak můžete číst starověkou literaturu, tam najdete u králů a asyrské a mezopotámských říší a Egyptu. Tolik zdrojů inspirace, že?
Tak ještě doplňující závěrečná. Jste diplomatem i v osobním životě?
No, nejde mi to moc někdy, ale snažím se.
Říká Jan Sechtl. A příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.